Broers en susters en allemaal wat via die internet saam met ons kyk en luister, daar is talle wat vanweë COVID saam met ons kyk en luister, aan die allemaal hartelijk welkom, ook al die besoekers, julle klomp jeug vanuit die Kaap en besonder, en julle ook van harte welkom in die erediens. Ek lees aan die afkondigings namens die kerkraad. Vandag se eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte is vir hulpbehoevende kerke. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende teologiese studente. En volgende week se eredienste is gesamentlike eredienste saam met die VGK Maranatha onder ons kerkraad se verantwoordelikheid en dit is op die gewone tye vir ons. Ons wil as ons voetum saam sing uit Psalm 121. Laat ons by alles wat ons sing en sê in hierdie erediens mooi nadink, goed besef wat ons sê, my hulp is van die Heer alleen. Hy oor my lot bewoe is eindeloos in vermoë. Dit is ons voetum, ons belydenis van afhanklikheid en daarna ontvang ons die groet van die Heere. Ontvang dan sy groet, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat komende is en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons het heel wat reën gehad die laaste tyd en dit is alles onder die Here se beheer, die waters in ons storm gewoel, laat hy oor hoogste berge heen spoel. Psalm 104, kom ons sing die verse 1, 4 en 6. Kom ons verenig ons harte en ons kom voor die Here in ons gebed. Vader in die hemel, U het alles in U hand, die waters en die storms, dit staan onder U bevel. En hoe dankbaar is ons dat U bevel gegee het, dat het in die laaste week so hier in ons omgeving moes reën. En nie net in ons omgeving nie, maar in so baie plekke in ons land. Plekke wat vir jare geen reën gehad het nie. Dankie daarvoor. Maar Vader, ons sien ook, U mag waarvoor ons maar net kan buig. As ons die beelde sien van die tornado's in die staat van Kentucky en die VSA, dan staan ons verstom. En dis nie die mag van die natuur nie, dis U mag. Dis U wat vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik U mag laat gaan. Die resultaat is hele dorpe wat met die grond gelyk gemaak is. Vader, help ons om, wanneer ons hierdie dinge sien, ons voor U te buig. Te weet, U praat met die mensdom. U laat U self nie onbetuig nie. Niemand kan uiteindelik voor U staan die laaste dag en sê, ek het nie geweet nie. Maar Vader, die mens wil nie hoor nie. En daarom gee U homself hom aan homself oor, sodat hy van kwaad tot erger gaan. Die apostel Paulus wys vir ons in die eerste hoofstuk van die brief van die Romeine dat dit spesifiek uitkom in die seksualiteit. Manne wat teen manne ontbrand, vroue teenoor vroue. En hoe voel ons nie daardie krag in ons wêreld nie? Die krag van die vrye wil, elkeen moet self kan kies watter seksuele oriëntasie hy of sy of wat hulle ook al kies om genoem te word wil wees. In die verband met biologie, met die manier hoe U ons gemaak het, is weg. Vader, het kom in ons land ook al hoe meer. Ons kom steeds meer onder druk om dit wat volgens U woord verkeerd is, om dit aanvaarbaar te noem, om dit reg te noem. En ons bid U vir die krag om te volhard die goeie weg. Nooit liefdeloos nie, nooit harteloos nie. Maar help ons om duidelik te sê waarvoor ons staan. Nie omdat ons daarvoor staan nie, maar omdat U ons daartoe bring. My Vader, as daar mense in ons gemeente is, lidmate, wat daar worstel met 'n ander seksuele oriëntasie, Vader, wil U dan wysheid gee, groot begrip, liefde, maar ook duidelikheid oor U wil. En help ons om saam die sonde te weerstaan. Saam dit te weerstaan wat vir eeuwe onaanvaarbaar was, maar wat in ons tyd so gewoon geword het. Wil u ons as gemeente daarby help om vast te staan in die waarheid en nogtans die waarheid in liefde te betrag. Vader, ons dankie dat u ons weer saambring. En ons vra vir 'n duidelike woord. 'N woord wat u spreek. 'N woord waarmee ons kan gaan werk, waarmee ons kan lewe. Vader, wees ons genadig in hierdie uur. Bring ons tot ruste. Voor u majesteit. Help ons om van alle dinge afstand te doen, om op u te kan fokus, in geloof en in verlangen na u woord. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, ons gaan verder waar ons vorige week opgehou het. Ons het gepraat oor Advent en om te lewe in die laaste dae. Ons gaan twee gedeeltes lees, al twee uit Petrus se briewe. Ons begin in 1 Petrus 4. Ons lees daar die verse 17 tot 19. Petrus 4 vanaf vers 17. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. Dan blaai ons na 2 Petrus 3 en ons lees daar die eerste 13 verse. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is en die gebod van ons apostels van die Here en verlosser. Dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê: "Waar is die belofte van sy wederkoms?" Want vandat die Vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moets hulle vergeet hulle dat daar van lank al af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele in die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Al laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag en ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Petrus haal hier aan uit Psalm 90. Kom ons sing daarvan. Want in u oog is 1000 jare, Here, enkele dag, 'n nagwaak en niks meer. Psalm 90, die verse 2 en 3. In verband met die preek lees ons ook nog saam artikel 37 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 37 bo aan staan die laaste oordeel, die opstanding en die ewige lewe. Dit is terloops opskrifte wat later toegevoeg is en nie deur Guido de Bray, die opsteller van die NGB nie. Maar ons belyd daar soos volg, ons glo ten slotte in ooreenstemming met die woord van God, dat wanneer die tyd gekom het wat die Here bepaal het, die tyd is vir alle skepsels onbekend, en die getal uitverkorenes volledig sal wees, ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom, lichamelik en sigbaar, soos hy opgevaar het, om homself as regter oor die lewendes en dooies aan te kondig, terwyl hy die ou wêreld aan vuur en vlam sal prysgee om dit te suiwer. Dan sal gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God alle mense, mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, persoonlik voor die groot regter verskyn. Want al die dooies sal uit die aarde opstaan, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met sy liggaam waarin hy geleef het. En hulle wat dan nog sal lewe, sal nie soos die ander sterwe nie, maar in 'n oogwink verander en uit verganklikheid onverganklik word. Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word, volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg. Ja, die mense sal rekenskap moet gee van elke ligsinnige woord wat hulle gesê het. Al beskou die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf. En dan sal die geheime bedrog en huigelary van die mense in die openbaar voor almal oopgevlek word. Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend en skrikwekkend. Maar vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk. Want dan sal hulle volle verlossing voltooi word en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle gedra het. Hulle onskuld sal deur almal erken word en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het. Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word. Hulle sal onsterflik word, doch slegs om gepeinig te word in die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is. Die gelowiges en uitverkorenes daarenteen sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die seun van God sal hulle naam voor God sy Vader en sy uitverkore engele bely. Alle trane sal van hulle oë afgevee word. Dan sal dit bekend word dat hulle saak wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die seun van God is. En as 'n beloning uit genade sal die Here self hulle so heerlikheid gee as wat die hart van 'n mens nooit kon bedink nie. Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus ons Here ten volle te geniet. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Christus se geboorte is die begin van die laaste dae. Dus sedert Kersfees alreeds lewe ons in die laaste dae. Dis wat ons verlede week gesien het. Advent is daarom nie net ons kyk uit, ons sien uit na die viering van Kersfees, die geboorte van Christus nie. Is nie net dit nie. Advent is eerder dat Kersfees ons laat uitsien na die naderende toekoms. Die koms van Christus in die krib laat ons uitsien na sy wederkoms. Hy is immers die een wat is en wat was en wat komende is, as u mooi geluister het, sou u gehoor het, dat ek dit in die seëngroet precies so verwoord het, hy wat komende is, dis die trefkracht van daardie Griekse werkwoord, is nie net hy wat kom ergens in die toekoms nie, hy is alreeds op pad. En daarom die oproep vanavond, wees wakker, gemeente, ons leef in die laaste dag. Dis die thema, wees wakker gemeente, ons leef in die laaste dae, dan let ons op die wêreld horlosie, ons let op die wêreld brand, en ons let op die wêreld oordeel. Wees wakker, ons leef in die laaste dae, dan let ons in die eerste plek op die wêreld horlosie. En ons het laasweek effens daaraan geraak. Die vraag is, lees ons nog behoorlik God se horlosie vir hierdie wêreld? Kyk een slag op die horlosie, hoe laat het is. Ons leven in die laaste dag, dis kwart voor 12, dis middernag. Dalk is het intussen al 1 minuut voor 12. En juist in die middernachtelike wêrelduur kan het baie donker om ons heen wees. Die duisternis van rampe en ellende, van pandemies, oorloë, sonde, dood, kan ons soms oorweldig. Dit kan vir ons lyk asof God sy beloftes vergeet het, want jy sien dan so min daarvan. En hierdie vertwyfeling word nog vererger deur die spotters om ons heen. Die spotters wat smalend vra, wat dan van die belofte van die wederkomst geword het? Is Godse beloftes nog betrouwbaar? Is God nie besig om te sloer met die vervulling van sy beloftes nie? Of erger nog, het God nie dalk die wederkomst afgestel nie? En dan sê Petrus vir sy lesers, onthou nou, Godse tydsberekening is nie julle tydsberekening nie. By God tik die horlosie heeltemal anders. Een dag is by die Here soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Soos ek reeds genoem het, Petrus haal hier aan uit Psalm 90. Psalm 90 kla Moses oor die nietigheid van die mens. En dan sê hy in vers 4, want 1000 jaar is in u oë soos die dag van gister as dit verby skiet. Maar nou moet ons daarop let, broers en susters, ek het dit laas week ook vir u genoem uit 1 Petrus 1. Petrus haal nie net woordeliks aan nie. Hy voeg nog iets by. 1000 jaar is in u oë soos die dag van gister, so sê Moses, maar Petrus voeg ook nog die omgekeerde by. Een dag is soos 1000 jaar. En Petrus sit hierdie laaste selfs eerste in die sinnetjie, vooraan in die sin in 2 Petrus 3 vers 8. En hy doen dit baie bewustelik. Want hy wil daarmee die spotterse vraag omdraai. Die spotters skep die indruk, julle gelowiges, julle wag verniet vir God. Immers wat vir ons soos 'n oneindige 1000 jaar voel, is vir God soos 'n enkele dag. Vir God is dit niks, maar intussen moet ons maar wag en wag en wag. En sê Petrus, nie, he. Dis nie ons wat 1000 jaar lang moet wag vir 'n enkele goddelike dag, nie. Dis andersom. God is bereid om een van ons daar 1000 jaar te laat duur, as dit is wat nodig is, om ons tot geloof en oorgawe te bring. Het is nie so dat ons vir God wag nie. God wag vir ons. Het is nie die Here wat sloer om te kom nie, dit is ons wat sloer. Die Here wag vir ons, en hy doen dit met die grootste moontlike geduld. Die Here wag vir ons, soos wat 'n pa wag vir sy kind wat sloer. Jy het ooit opgemerk hoe kinders kan sloer. Jy gee vir hulle opdrag om uit te voer. Maar pad om dit uit te voer, dan word hulle eers opgehou deur hierdie interessante dingetjie. En 'n paar tree verder, dan ontdek hulle weer daardie vergete stukkie speelgoed. Om die volgende kamer aan tergele eers vir boetie of sissie. En wanneer het tenslotte by die doel aankom, want hulle eintlik al vergeet dat hulle iets moes gedoen het. En as ouer moet jy maar geduldig wag, totdat hulle uiteindelik doen waarvoor jy hulle gestuur het. Nou so is ons ook. Ons sloer in ons lewe met die Here. Ons wil nog eers dit doen. Ons wil nog eers dat doen. Voordat ons voluit vir die Here begin lewe. Eers nog my jonkheid geniet. Eers nog trou en kinders kry. Eers nog daardie promosie by die werk. Mense sloer om hulle lewens voluit aan die Here te wy. Hulle vat hulle tyd om 'n geloof na Jesus Christus te vlug, omdat daar nog soveel ander interessante dinge langs die pad is. Intussen wag die Here geduldig. Nou die spotters is reg, dis inderdaad so dat sedert die begin van die skepping die vaders lank al ontslaap het, vers 4. Is waar, maar die Almagtige het deur al die eeue wakker gebly. Hy is geduldig, hy is nie traag in die vervulling van sy belofte nie, hy is eerder traag om toornig te word. God het werklik alle geduld van die wêreld met ons. Hy is bereid om 1000 jaar oor 'n dag te doen, om 'n enkele dag 1000 jaar te laat duur, net om ons te kan saamneem in sy oorwinning. Maar aan die ander kant, broers en susters, moet ons ook onthou, dat 'n volle 1000 jaar vir God soos 'n enkele dag kan wees. Selfs 'n enkele dag kan vir hom te lank wees. Dus hoewel hy enerzijds met die grootste geduld met ons omgaan, is hy anderzijds ook baie haastig. Die Here staan nie stil nie, die Here van die belofte is nie traag nie, kyk maar na vers 9. Vanuit stel kom daar nie afstel nie. Nee, hy haas hom. Hy haas hom langsam. En ons moet weet, broers en susters, dat hierdie langsame haas en hierdie haastige geduld 'n voortdurende appel tot ons rig. 'N voortdurende appel tot alle mense, maar in besonder op die wat die belofte reeds ken. Ons wat God ken, ons wat onsself Christene noem, wat kerklidmate is. Ons moet gebruik maak van hierdie ekstra tyd wat God gee. Moet nie by jouself dink nie, ag, môre is nog 'n dag om hierdie slegte gewoonte te los. Of sal môre die verhouding met hom of haar gaan regmaak. Of ek moet net eers deur hierdie eksamens kom, dan sal ek weer erns maak met my Bybelstudie en my verhouding met die Here. Jy moet nie God se geduld, moet nie sy ekstra tyd vertrap nie. Gebruik dit, nou. Gebruik dit tot jou eie voordeel, maar gebruik dit ook om ander tot die Here te roep. Ons bely immers in artikel 37, dat die Here Jesus eers terugkom wanneer die getal van die uitverkorenes volledig sal wees. Nou ja, as ons besef dat God se ekstra tyd juist vir hierdie doel gegee is, dan moet dit ons aanspoor. Aanspoor om, nadat ons eers op onsself gelet het, ook die ander agter ons in die kraal te bring. Dwing hulle om in te gaan, voordat God se geduld deur sy haastigheid ingehaal word. Moenie daarmee sloer nie. Al ons getuienis, al ons evangelisasiewerk, al ons sendingwerk, is gebaseer op die vaste oortuiging, dat God aan die kom is, langsam, doch haastig. Dis ons eerste gedagte, die wêreld horlosie, dan let ons nou in die tweede plek op die wêreld brand. Ons bely in artikel 37, dat Jesus Christus met groot heerlikheid en met groot majesteit uit die hemel sal kom om homself as regter oor die lewendes en die dooies aan te kondig, terwyl hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prys gee. Dis wat artikel 37 sê. Ek wil dus voorkom dat ergens tussen die wederkoms van die Here Jesus en die laaste oordeel, daar ergens 'n verbranding van die ou wêreld sal plaasvind. Hoe dit presies sal gebeur is nie heeltemal duidelik nie. Maar dit is in elk geval duidelik dat hierdie verbranding 'n werklikheid sal wees. Nou, dis precies wat Petrus die spotters in hoofstuk 3 aan die verstand wil bring. Hierdie spotters het gedink, daar is niks om oor bekommerd te wees nie. Vir eeuwe lank het immers geen skokkende gebeurtenisse in die wêreld plaasgevind nie. Alles bly maar dieselfde. Hulle is nie bekommerd dat daar nou skielik iets gaan gebeur nie. Onverstoord gaan hulle eie gang. Dit is geen vreemde gedagte in die gemeente, daar is hoeveel mense wat meen dat die wêreld eenvoudig sal aanhou draai, dat niks sal stop nie. En dan sê Petrus, maar duidelik het julle 'n kort geheue. Onthou julle dan nie wat die water destyds met die aarde gedoen het nie? Nou, by die skepping het God 'n soort vrede gesluit tussen die aarde en die water. Ja, op die tweede dag het hy immers die water bo die aarde en die water onder die aarde deur sy woord van mekaar geskei. En op die derde dag het hy skeiding gemaak tussen water en land. En deur hierdie dubbele waterdigte skeiding is die aarde bewoonbaar gemaak vir mense en diere. Maar hoe het dit plaasgevind? Wat sê Petrus in 1 Petrus of in 2 Petrus 3? Dit is slegs deur die woord dat dit gebeur het. En tot vandag toe word die hele systeem nog steeds deur God se woord gedra. God se woord handhaaf die skeiding tussen die aarde en die watermassas. Maar sodra hierdie vrede sou breek, dan loop die aarde vol met water. En dis presies wat by die sonvloed gebeur het. Daar het God die enorme waterfonteine rondom en op die aarde oopgemaak. en uit die dieptes van die aarde die water uitgespuit, en uit die skatkamers van die hemel die water neergestort, die waterdigte skeiding is opgehef. Godse woord was bepalend in dit alles. Net so min as wat die waterskeiding by die skepping deur sy eie krag ontstaan het, net so min kan dit in sy eie krag voortbestaan. Die Skepper is die een wat hierdie skeiding maak of breek. Wanneer hy sy stabiliteit, die stabiliteit van sy woord onder hierdie skepping wegvat, dan verloor die skepping al haar ewewig. Dan verdrink die aarde onder die water, dan word die kosmos 'n chaos. So, dit is belangrik, die woord van die almagtige God bly altyd die draande beginsel van die skepping. Dit wat in hierdie skepping gebeur, ook nou wat in Amerika gebeur, dit is nie maar net die gevolg van natuurlike prosesse, van wette nie. Dit is die sprekende God. Dit is wat Petrus hierdie onbekommerde spotters wil leer. Net soos in die dae van die sonvloed, kan die wêreld vandag opnuut vergaan, deur 'n woord van God. En weet julle wat, spotters? Daar is so 'n woord. God het alreeds iets hieroor gesê. Op grond van verskeie profesieë weet Petrus dat die teenswoordige hemel en die aarde bestem is om met vuur verbrand te word. Net soos wat God met sy watergerig in die goddelose tyd van Noag ingegryp het. So gaan hy in die toekoms weer ingryp met sy vuurgerig. En is net as jy die eerste oordeel ontken, dat jy met die tweede een kan spot. Maar onthou julle spotters, dis wat die mense van Noag se dae ook gedoen het. Hulle het ook gespot, toe Noag hulle van God se oordeel vertel het. Niemand het hulle gestuur aan sy profesie nie. En die sondvloed het hulle oorval, sonder dat hulle hulself daarop voorberei het. En net soos die toenmalige wêreld deur water vergaan het, so hang daar ook vandag oordeel en verderf bo die koppe van die goddeloses. Die wêreldbrand gaan kom en gaan alle ongeregtigheid op hierdie aarde uitwis. Die spotters moet dit weet. Maar is dat daarna hierdie wêreldbrand, wat sê maar tussen Christus se wederkoms en die laaste oordeel gaan plaasvind, is daar dan nog enige perspektief oor? Ja, daar is. Want dan moet ons nie soos die spotters volgens ons eie begeertes lewe nie. As ons verstaan, as ons weet dat die hele samestelling van hierdie wêreld eendag volledig afgebreek en verbrand sal word, dan moet ons nie langer ons eie kompas volg nie. Dan moet ons onsself oriënteer op die wêreld wat God beloof het. Met so 'n vernietigende wêreldbrand bly daar net een ding oor vir die gelowiges om te doen. En dis om hulle self gelowig vas te klou aan God se beloftes van 'n nuwe wêreld. Deur die verbranding van die eerste hemel en die eerste aarde maak God ruimte vir 'n nuwe skepingswerk. Hemel op aarde. Teenoor die spottende skeptisisme stel Petrus die gelowige verwagting van nuwe hemele en 'n nuwe aarde. En wat maak dit so nuut? Wat maak dit so besonders? Wel, kyk maar na 2 Petrus 3 vers 13. Daar sal geregtigheid woon. Geregtigheid is iets wat so skaars is in ons wêreld. Mense wil nie doen wat reg is nie. Mense kan nie doen wat reg is nie. Maar Jesus Christus, so sê Petrus in 1 Petrus 2 vers 24, het ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra, sodat ons die sondes kan afsterwe en sodat ons vir die geregtigheid kan lewe. Dis wat vandag al in beginsel by ons aanwesig is, om vir die geregtigheid te lewe, en dit sal eendag volmaaktheid bereik. Geregtigheid sal op die nuwe hemel en aarde haar vaste woonplek kry. Daar is geregtigheid die basis onder ons voete, die koepel bo ons koppe. Dis 'n geregtigheid wat ons samelewing met God en met mekaar sal herstel tot volmaaktheid. Daar kom daar weer 'n bewoonbare wêreld waar geregtigheid sal heers. Dis God se beloofde realiteit. Daar kom hemel op aarde. Wanneer die twee mekaar raak, en die hemel weer op die aarde kom, en die hemel en die aarde raak mekaar, dan word alles wat in die aarde, wat op die aarde skeef gegroei en krom getrek het, word reggemaak. Dan is die huis van die skepping weer een veilige woning vir ons om te woon. Een huis van gerechtigheid. Dus gemeente, die komende wereldbrand is een realiteit, maar dit hoef ons nie moedeloos of bang te maak nie. Dis tot oordeel van die goddeloze. Dis tot ewige vertering van die goddeloze. Maar vir ons is dit een vuur van vernieuwing, van verwerkeliking van alles waarop ons hoop. Alles wat vandag nog onvolmaak en gebrekkig is, alles wat vandag, selfs met die beste bedoelings, nog nie lekker wil werk nie, sal daar soos 'n feniks uit die vuur tevoorskyn kom. Die Here se woord verseker ons daarvan. Dan let ons ten slotte nog op die wêreld oordeel. Nou, wanneer ons oor die oordeel, die laaste oordeel praat, of oor Christus as die regter praat, dan kyk ons in die eerste plek vorentoe, na die eindoordeel. Maar as ons na Petrus luister in 1 Petrus 4, dan praat hy anders daaroor. Nadat hy in verse 12 tot 16 gepraat het oor die leiding wat die kerk hier op aarde moet verduur, vervolg hy onmiddellik en in aansluiting daarop in vers 17, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. Die tyd is daar. Het gaan hier nie oor die eindoordeel ergens in die toekoms nie. Petrus sien dat die oordeel alreeds begin het. En hy sien dit in die vervolging, in die leiding, in die smarte van sy dae. Dus ons moet die eindoordeel nie losmaak van alles wat reeds voor die tyd in die wêreld gebeur, asof die eindoordeel een of ander geïsoleerde gebeurtenis by die wederkoms is nie. En God se oordeel is een groot eenheid. God se oordeel is een groot regsitting wat alreeds begin het net na die sondeval en wat eers voltooi sal word by die finale oordeel. Dis een groot onafgebroke regspleging, een groot drama met verskillende tonele. Ons kan dit amper vergelyk met 'n donderstorm, iets waarmee ons baie goed bekend is hier in die noorde. Van ver af kondig die storm sy koms dreunend aan. En soms is het vir oomblik stil, angstig stil. En die natuur wag en die voel swyg. En dan skielik 'n nuwe dreuning nog nader. En dan weer 'n stilte. Geen donder, geen bliksemstrale. Maar die wolke bly aan die beweeg, die lug bly werk. Luister weer 'n slag. Nog nader. Voortdurend die afwisseling van stilte en van nuwe onweersgeluide, maar elke keer nader, tot skielik. Geweldige reënbui, ratelende donderslag, die vensters bewend hulle rame, en dan daar die krakende bliksemstraal wat huis aan die brand laat slaan, en wat lewens in 'n oomblik kan beëindig. Soos dit met die oordeel op broers en susters, is voortdurend daar, kan verlang stil wees, maar daar is steeds beweging. God berei sy donder voor. Elke keer opnuut is daar 'n slag. Storm wat oor die wêreld gaan. Elke ramp, elke aardbewing, elke oorlog, elke pandemie, elke ongeluk is 'n openbaring van die oordeel. Elke keer kom hy nader. En word die donder dreigender. Dus daar is nie verskeie oordele nie. En daar is slegs die een oordeel. Die oordeel van God wat hy voltrek vanaf die sondeval tot by die voltooiing van die wêreld. En daarvan sê Petrus nou vir ons, gemeente van Jesus Christus, wanneer die verdrukking losbars en die moeite kom, moenie jouself te vinnig daarvan afmaak nie. Moenie maak asof dat julle nie aangaan nie. Want dis deel van die oordeel, en daar die oordeel begin by die huis van God, sê hy in vers 17. Die kerk is die wegspringblokke vir God se oordeel. Die gemeente van Christus, daar begin dit. Moenie daaroor verbaas wees nie, dink weer aan die donder weer. Waar slaan die bliksemstraal die eerste? Is mos nie daai huisie daar onder in die vallei nie. En die bliksem slaan eers in die hoogste punt. Die kerktoren. Hoor ons is, hoe gauwer skiet die bliksemstraal na ons toe. En so is dit ook met die gemeente. Die gemeente is immers 'n stad op 'n berg, sy beklee 'n verhewe posisie. God se bliksemstraal soek daarom heel eerste na sy woonplek. Eers die hoë plek, eers die kerk. En dan laer af. Verstaan ons dit gemeente? Eers jy en ek. Eers ons onder God se oordeel. Ons kan baie maklik sê dat die dinge wat oor ons lewens kom is maar net beproewings, loutering. Natuurlik is dit ook dit. Maar ons moenie miskyk dat dit ook oordeel kan wees nie. Oordeel oor die sonde in die gemeente. As God die sonde wil uitroei, dan moet hy dit heel eerste in sy gemeente doen, want daar is die gruwel van die sonde vir hom groter as op enige ander plek. Hy toorn oor dit wat in sy huis verkeerd gaan. En daarom suiwer hy eers daar. Is dit dan vir ons rede om te twyfel? Moet ons begin wonder of ons nog gemeente van Christus is? Moet ons bevrees wees dat ons by die eindoordeel nie die paal gaan haal nie? Nee gemeente, hoewel ons behoort te sidder vir God se oordeel, hoef ons nog nie te twyfel nie. Solank as wat ons die oog gerig hou op Jesus Christus, die leidsman en die voleinder van ons geloof. Wie na hom kyk, kyk na God. Wie deur hom na God kyk, sien God se vriendelike aangesig. En dan is Christus se wederkoms om die lewendes en die dooies te oordeel vir ons geen vreesaanjaande gebeurtenis. Ons kry dit baie keer vra, maar presies hoe gaan dit wees? Gaan al my sondes aan die lig kom? Gaan almal weet wat ek gedoen het, wat ek gedink het. Nee gemeente, is eerder 'n gebeurtenis waarna ons met gespanne afwagting moet uitsien. Want wie verwag ons uiteindelik? Wie verwag jy uit die hemel? Die oordeelsregter? Heeltemal reg. Want daar die regter is Jesus Christus. Hy wat om tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my al weggeneem het. Hoor jy dit? Die regter is my redder. Die regter in die hofsaak van die eindoordeel staan nie teenoor my nie. Hy is my goedgesind. Die oomblik wanneer die boeke geopen en al my werk aan die lig kom, al my gedagtes aan die lig kom en ek verdien om deur die regter geoordeel te word, op daardie selfde oomblik open die regter sy mond om my deur sy werk aan die kruis vry te spreek. Ek mag uitsien na 'n bevooroordeelde regter wat my saak sal behartig. Ek mag uitsien na 'n partydige regter want ek is deel van sy party, sy hemelse party waarvoor hy sy bloed gestort het. Loof daarom God se mag want hy is reg in sy oordeelsweg. Volke het hy gestraf, Israel reg verskaf. En my sal op daardie laaste dag reg verskaf word. Nie deur my werk nie, maar deur my regter, die redder. En daarom sê ek met groot vrymoedigheid, kom Heere Jesus, kom gauw, want ek is nie bang vir die eindoordeel nie. En ek sê dit nie in selfvertroue nie. Ek sê dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons sing van hierdie oordeelsdag. Voor die regterstoel ontbode, klein en groot, staan daar die dode en die boeke het oopgegaan, ook die lewensboek met wisse, eeuwige naamgeheimenisse, wat daarin geskrywe staan. Ons sing saam skrifverruiming 46, die verse 1, 2 en 3. Gemeente, in ons gebed wil ons aan die Here opdra, suster Lydie Hutton, wie se swaar die afgelope week in Nederland oorlede is. En dan wil ons die Here ook dank vir twee kindertjies wat gedoop is in die sendingsgemeente van Soshanguve WW. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons is so geneig om die oordeel uit te skuif na die toekoms. Na 'n tyd waar dit ons nie op hierdie oomblik hoef te raak nie. Maar leer ons dat u al vir eeue vanaf die sondeval alreeds in 'n regsgeding is met die mensdom, met elke individu. En daarom word die keuse vandag bepaal. Ons nou oud is, afgeleef is, dat ons nog jonk is. Vader, wil u daardie keuse, daardie geloof in Jesus Christus in ons werk. En laat het ons drijf om ook ander aan te spoor tot geloof. Vader, gee dat die laaste oordeel, die vernuwing van hemel en aarde, nie vir ons iets angsaanjaans sal wees nie. Maar iets wat ons met groot vrees, eerbied vir u, ontzag waarna ons uitsien. Vader, wil u in elk een van ons werk, dat ons die geloof in Jesus Christus sal bely. Ons bid het ook vir daardie twee kindertjies wat vanmorgen gedoop is, hulle wat u beloftes ontvang het, waarvan hulle self nog niks of bitter min verstaan. Gee dat hulle ook tot die punt kom, waar hulle u sal bely. Wil u die gemeente van WW laat groei? Seën Dominee Finia se werk daar, dat hy u genade en u krag mag ervaar om die evangelie uit te dra. Vader, seën so alle sendingwerk. Seën ook ons getuienis. Gee ons krag daarvoor, vrymoedigheid. Maak ons vol van u liefde. Ons wil ook aan u opdra, ons suster Lydie Hutton, wie se swaar oorlede is, waar sy nie kan uitgaan nie. Vader, wil u gee dat sy nogtans die begrafnis kan volg en wil u haar troos met u groot genade, met u woord, wat soveel sprekender is en soveel krachtiger is as die skamele woordjies wat ons soms prewel. Maar gee dat ons nogtans het sal prewel, dat ons om haar heen sal staan, dat sy mag ervaar, dat die gemeente ook saam met haar leef. Vader, seën ons in die komende week, seën die kongres, seën almal wat met vakansie gaan, skenk ons bewaring op die paaie. En wil u gee dat, of ons hier is of nie, die woord mag voortgaan, die erediensten mag voortgaan, want u is nie gebonde aan 'n vakansie nie, u is nie gebonde aan ons kom en gaan nie, u is nie gebonde aan enige grendelstaat nie, u is die God wat ooral altyd met u woord regeer. Ons bid vir diegene vir wie hierdie tyd van die jaar so swaar is. Wat eensaam is, wat deur moeilike tye gaan. Wat juis in hierdie tyd ook herinner word aan geliefdes wat nie meer daar is nie. Of wat herinner word aan 'n verhouding, liefde wat dalk nie meer daar is nie. Vader, U ken elkeen se seer. Wil U ons dra en wil U ons ook in hierdie tyd naby wees. Ons bid U al hierdie dinge. In die naam van Jesus Christus, hy wat die komende is, wat op pad is, gee dat ons hom sal verwag. Met gespanne verwagting. Ons bid dit in sy naam. Amen. Gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof. Ons doen dit staande en singende met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. U mag nou die gawes aan die Here gee, dit is bestem vir die werk van die diakens en ook vir hulpbehoevende kerk en daarna sing ons van die nuwe hemel en aarde uit skrifverruiming 30 die verse 1, 4 en 6. ontvang nog in geloof die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.